Tämä muuten tämä laulu oli sikäli jännä. Mä tossa, silloin kun Matti sanoi, että sulla on sit niin sanotusti saarnavuoro tänä viikonloppuna, tänä sunnuntaina, niin sit mä ajattelin, että mitähän mä nyt sit niistä kaikista saarnan tyngistä, mitä tuossa mulla on puhelimessa. Mulla on aina silleen, kun mä jossain liikun, suihkussa mä nyt en ehkä niitä kirjoita, mutta suihkun jälkeen mä saatan kirjoittaa, kun joku tulee, niin mä laitan puhelimeen, mulla on sellainen muistilehtiö siellä, mä laitan sinne aina jonkun sanan kaksi kirjoita ja rukoilin ja sitten sain sen voimakkaasti sydämelle, mistä puhun, mutta sitten kuitenkin mä ajattelin, että katsotaan nyt vielä internetin ihmeellisestä maailmasta, että jos sieltä aukeisi jotain ja katoin sitten tietysti, että mikä tämä päivä on. Tämä päivä on toinen sunnuntai pääsiäisestä ja nimeltään, mä en ole hirveän hyvä latinassa, mutta Miserio Cordiam Domini. Ja tämä äskeinen virsi, tämä kun Herra hoitaa paimentaa, niin se on virsikirjassa 375. Tämä on meidän alkuvirtenä tänään ollut soinut tuolla Maurilla, kun se on. Ja mä aamulla sitten sanoin Matille, että mä vielä kotona kuuntelin puhelimesta YouTubesta, kun toi Tolonen, Jukka Tolonen sitä soitti. Ja mä ajattelin, että tämä on kyllä niin vaikea. Mä Tiinankin käskin yksi kerta soittaa muutama viikko. Tiina sanoi, että tämä virsi, ja tämä menee niin vaikeasti, että mutta sitten me todettiin, että Matti osaa kaikki laulut. Ja sitten kun mä sanon Matille, niin Matti sanoi, että tämä on soinut hänellä muuten jo viikon päässä melkein. Ja eilen oli raktorissa vielä sitten. Ja tämä on sikäli vaan, että tässä on hauska juttu. Tämä, mitä tämä sitten tämä on, tämä Miserio Cordiam Domini, Herran laupeus ja uskollisuus. Tässä on suoraan kirjoitettu, tätä pyhäpäivää sanotaan hyvän paimenen sunnuntaiksi. Se oli tähän sellaisena viitteenä. Itse asiassa mä otan ton nelosen. Nelosmikin. Mun on ehdottomasti helpompi, kun mä oon pikkusen tällainen eläväinen. Mun on ehkä karva helpompi liikkua täällä. On kyllä toi partakone ottaa tämänkin puheen. Niin tuohon, mihin Matti viittasi, tuohon nuorten juttuun. Meillä tosiaan esimerkiksi piti tänä viikonloppuna olla, että perjantaina meillä ei ole mitään nuorten tapahtumaa. Ennen kuin 11-12 välillä tuli puhelin piippas, ja sieltä tuli puhelimesta, mä katsoin mitä on, niin Koivukosken Jessica laittoi, että hei, Seiskan pojat kysyi, että eikö mitään Saalemissa ole. No, huutoon on vastattava välittömästi, että totta kai on. Totta kai on. Jos maailman nuoret kysyy, eikö meillä ole tilaisuutta, niin kyllä meillä on silloin siihen huutoon vastattava ja pidettävä se tilaisuus. Tosin, että ne oli karvan verran ne oli nauttinut energiajuomia liikaa, niillä oli pikkusen muuten energiaa sitten. Ja ne kyllä sitten keksi kaiken maailman tempauksia, mutta sai ne ainakin syötävää ja sitten yritettiin katsoa niiden kanssa elokuvaakin, mutta se nyt päi heidän osalta vähän heikommaksi, mutta ainakin nyt sitten oltiin auki ja he sai tää. Ja laulu, he hengellisiä lauluukin tuossa toi kuorossa, että tosiaan ei nyt ihan mennyt kohdalle, mutta lukivat sieltä sanoja ja siellä tuli sanoa, että jos siitäkin jäi jotain. Mutta on ainakin osoitettu, että meillä on rakkautta heitä kohtaan, että jos he haluaa tulla tänne, mieluummin tänne, kun olla tuo Kuila-Aiton vierillä, Turulla ja Torilla, Turhuuksien markkinoilla, niin olla vastattu ainakin siihen. Sitten, itsestäni mä varmaan tässä vaiheessa kerro, sen enempää suurin osa tuntee, mut tällaisen vähän vieteri tiukalla oleva Duracell pupu, joka niin sanotusti on jäänyt vieteri sinne ääriasentoon koko ajan, että vauhtia on ehkä vähän liikaakin. Mun piti ottaa yksi esine täältä seinältä pois. Tai korvata yksi esine täällä seinällä. En mä ehtinyt. Mun piti ottaa tuo kello pois ja laittaa siihen taulutilalle. Aikaa ei ole enää. Niin kuin joku saarnaaja sanoi, että pahin vihollinen tuo kello. mutta ei se mitään, aloitetaan. Mä haluan puhua teille herätyksestä. Herätyksestä on nyt puhuttu täällä seurakunnassa viimeksi viime viikonloppuna. No mitä se herätys sitten on? Herätys on Jumalan keino edistää hänen valtakuntansa asiaa. Toi englantilainen evankelista Leonard Ravenhill, joka eli tuossa 1900-luvulla, melkein koko 1900-luvun 07-94, on sanonut aika hienosti tämän asian, että herätys on Jumalan keino lopettaa hengellinen apatia, välinpitämättömyys ja tappiollisuus ja sytyttää seurakunnassa hengen palo, saada sadat tuhannet ja miljoonat ihmiset tulemaan Jeesuksen luo. Ja samalla se muuttaa myös kansakuntien moraalia. Herätys on aika, jolloin koetaan erityistä Jumalan läsnäoloa ja armoa. Koetaan Jumalan läsnäolon tuntemista, vastaanottavaisuutta Jumalan sanalle, synnin tuntoa ja herkkää itsetuntoa. On myös tietysti uskoon tuloa, pyhitystä ja ihmetekoja. Niitä ei auta olla niin kuin unohtamatta. Kun me odotetaan sitä herätystä, usein me mietitään pää puhki, että no miksei se herätys tuu? Miksei se tuu? Meille on profetoitu. Meillä on kerrottu. Mä tuossa laskin yksi päivä. Missähän mä olin? Mä olin jossain kotona, oli jotain, tein puhelimella laskukoneen, kun ei matikkapää ihan toiminut. Niin kun nyt on, seurakunnalla on profetoitu, meitä on 90 nyt. Se määrä tuplaantuu. Tulee 180 ja se määrä tuplaantuu 360. 360 miinus se 90, niin se on vähältä 300 tulee lisää porukkaa. Eli mulla on mietitty tätä, että no missä ne on? Mutta silti me saatetaan unohtaa yksi aika tärkeä pointti siinä. Me vain odotetaan. Mutta me unohdetaan se rukoileminen. No mikä sitten on rukouksen ja herätyksen suhde? Kun on tutkittu ja katseltu useita suuria herätyksiä, niihin on aina seuraan edeltänyt voimakas ja määrätietoinen rukous. Rukous samalla valmistaa meitä itseämme herätykseen. Rukouksessa me tunnustetaan, että herätys on vain Jumalan työtä ja vain Jumala voi luoda hengellistä elämää. Meillä ei ole itsellä siihen mitään. Se on Jumalan työ. Rukouksessa me asetutaan parannuksen ja sisäisen murtumisen prosessiin. Rukous valmistaa herätykselle tietä myös henkimaailmassa. Pyydämme ja julistamme Jumalan ilmestymistä ja hänen valtakuntansa tuloa eri ihmisryhmille. Ja tuohon henkimaailmoissa olevaan valmistelua siinä, niin Raamattuhan sanoo, Efesolaiskirja 6.12, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Eli ei se ole, niin kuin, ei se ole yksistään se taistelu tässä, vaan kyllä se rukouksessa, se taistelu tapahtuu tässä meidän ympärillä. No miten sitten meidän pitäisi rukoilla? No aivan konkreettisesti, ihan. Rukoilla seurakunnan työn puolesta, vastuunkantajien puolesta, jäsenten puolesta, hengellisen tilan puolesta, yksityiskohtaisesti ja yksilöidysti. Meidän pitäisi rukoilla lasten, nuorten, työssäkäyvien, työttömien, vanhusten, vauvojen, ja erityisesti kyläkuntien puolesta. Mä katsoin netistä Kihniön kylät. Mä pitäisi tehdä tänne sellainen joku kartta tohon. Laittaa siihen kaikki kylät. Ei niitä monta. Niskos, Linnankylä, Nerkoo, Mäkikylä, Jokikylä, Ratikylä, Naarminkylä, Kirkonkylä, Kihniönkylä, Kankari, Korhoskylä. Näin sanoo Kihniön kunnan kylärekisteri. Laittaa tohon. Ei aina kun me kokoonnutaan, niin aina me muistettaisiin näitä kyläkuntia. Ja tämä, mitä me tehdään, niin me tehdään koko sydämestä. Ei näillä huulilärpäkkeillä, vaan ihan se tuli sydämestä. Me voidaan, tuuli voi heiluttaa meidän huulia, mutta että se rukous pitää tulla tuolta ihan sydämestä lähteen. 1800-luvun alkupuolella Charles Finney on sanonut, että herätys on odotettavissa, kun uskovilla on rukouksen henki. Eli kun he rukoilevat herätyksen puolesta niin, että heidän sydämensä on mukana siinä, herätys on odotettavissa, kun uskovat rukoilevat sen puolesta sydämensä tuskassa, kun he koko sielussaan taistelevat ja kantavat taakkaa sen puolesta. Eli koko sydämestään ja kestävästi. Älä masennu, jos tuloksia ei heti tule. Raamattu sanoo, Sionin tähden minä en voi vaeta, Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin se vanhurskas nousee kuin aamuin koi sen autuus kuin palava tulisoihtu. Eli sitkeästi ja kestävästi vaan rukoillaan. Se on luvattu meille. Ja kuitenkin samalla tehden aktiivisesti työtä. Herätys tulee sinne, missä valmistelut edellyttävät herätyksen rukousta ja työtä. Ja ollaan valmiina. Sitten kun niitä alkaa tuleen, miten se Mirja sanoi, nakkenakuttajia ja niin kuin mä oon sanonut aina, että sitten on hyvä, kun alkaa olemaan siellä, että alkaa olemaan muukin kuin Rexonan tuoksu täällä. Että täällä on, että miten me suhtaudutaan siihen, kun pöksyissä on viikon tavarat ja rinnuksilla ehkä kahden viikon. Ettei me niinku haeta tuolta jotain muovituolia tuolta alakerrasta ja istu sää siinä. Se saattaa olla, kun se tuohon lähtää tuohon puupenkkiin, se haju saattaa olla siinä kaksi viikkoa vielä sen jälkeenkin. Mutta tämäkin on sellainen asia, miten me suhtaudutaan niihin. Jumala voi lähettää jonkun nakkenakuttajan tai jonkun muun tuolta katsomaan, että miten me reagoidaan siihen. Ollaanko me niin kuin, että juu, terve vaan. Vaan että otetaan se sydämessään vastaan, ollaan valmiina seurakuntana. Että otetaan se niin kuin vastaan. Ja yksi mikä on aivan satavarma, että jos me sen 90 tänne saadaan Jumalan armosta lisää, niin se vaatii vähintään 45 aktiivista. Perustele sillä, että jo lähestulkoon jokainen, joka tulee uskoon, vaatii sen vierellä kulkijan tuohon iholle aivan. Mä oon itse sen kokenut silloin, kun mä oon tullut uskoon. Nykyinen kansanedustaja Mika Niikko, joka on jotenkin liippaa tänne vähän Kihniökin, niin hän oli tuossa iholla. Ja silloin, kun hän irrotti iholta, niin siihen tuli toinen iholle. Ja kaksi, siis yhdellä uskovalla voi olla maksimissaan kaksi, niin sanotusti, ei ole kaksi puolta. Ei ehdi enempää. Ja sekin on se, että mitä sä tykkäät, kun se kaveri, sun puhelin soi pöydällä kolmen aikaa. Sä katsot, että tämähän nakkenakuttaja soittaa. No, mites nakke? Mutta että sieltä tulee niitä kysymyksiä. Ei me voida, niin, miten se Mirja oli, että Matti, täällä olisi taas ongelma. Laitetaanko myöksäjässä kääntö sen niin sanotusti paimenen työntekijän puhelimeen? Sehän on aika helppo. No sinne menee ehkä koti siviilipuolukin, mutta jos se nakkenakuttaja soittaa, niin se menee suoraan sille työntekijälle. Sillä voi olla aikamoinen tungos puheluta, koska niitä kysymyksiä tulee. Täytyy myöntää itse, että kyllä mä joskus soitin puolen jälkeen. Silloin pastorille kysyin, jotain aivan hullua ja hän hyvin rauhallisesti selitti asian ja antoi Raamatun paikan ja toivotti hyvää yötä. Vaikka me täyttiin puhukin puoli tuntia. No kuka sitten rukoilee seurakunnalle ja paikkakunnalle herätystä? Onko nämä maailman ihmiset, jotka tuo kulkee, nekö sitä rukoilee? No ei tietystikään. Kyllähän se tehtävä on annettu seurakunnalle ja seurakunnan uskoville. Sillä jos seurakuntalaiset ei usko, ei rukoile oman seurakuntansa ja oman paikkakuntansa puolesta, niin ei sen puolesta kyllä rukoile sitten kuka muukaan. No okei, kyllä ehkä virrat ja parkano saattaa, mutta siihen se menee. Ehkä ne siunaa vaan kerran kuusi, kun ne muistaa meitä. No, kyllä se on meidän on niin kuin. Ja rukous nimenomaan oman paikkakuntansa puolesta. No miksi meidän pitäisi rukoilla sitten jotain, mitä Jumala haluaa kuitenkin joka tapauksessa toteuttaa? Timoteus, ensimmäinen Timoteus, 2:1-4, sanoo, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaikkien esivallan puolesta, että saisitte viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalallisuudessa, kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli miksi pyytää kaikkivaltialta Jumalaa tekemään jotain, mitä hän tahtoo kuitenkin tehdä? No, Herra on sanonut. Jumala on valinnut toimintatavakseen maan päällä toimivien ihmisten kautta. Mitä tulee asioihin maan päällä? Hän on rajoittanut itsensä toimivaan ihmisten kautta. Ihminen on luotu Jumalan edustajaksi ja kuvaksi maan päällä. Jumala tarvitsee kansan ja ihmiset, jonka kautta voi toimia. Hän tarvitsee meidän kädet laittamaan sairauden päälle. Hän tarvitsee meidän äänen julistamaan. Raamattu sanoo Vanhan testamentin alussa, toisessa Mooseksessa, niin kuin mä nuorille sanoin, että kun me lähdetään tuonne kaduille ja aitovierille, niin ei meidän tarvitse muuta kuin tehdä näin siellä kadulla. Jumala täyttää sen. Täällä on toinen Mooses 4:10-13. Tämä on tämä legendaarinen. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies. En ole ollut ennen, enkä sen jälkeenkään, kun sinä puhuit palvelijasi, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tai kuka tekee mykän tai kuuron, tai näkevän tai sokean. Enkö minä, Herra? Mene siis nyt. Minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Mutta hän sanoi, oi Herra, lähetä joku muu, kuka muu tahansa. Eli Herra on sanonut, se sanoi Moosekselle, että mitä muutun sinne vaan, niin hän on. Ja kyllä mä oon tossa, kun tuo kuilla aitovierillä on ollut, niin kyllä siellä aika hyvin, kun se vaan uskaltaa sen suun pitää auki. Tietysti mulle se nyt ei ole hirveän vaikea asia pitää sitä auki. Mutta että kuitenkin, niin kyllä sieltä tulee se sana siihen. Sitten Jumala tarvitsee meidän näitä tuossa mahan alapuolella olevia kaksia näitä ulokkeita, jalkoja, menemään. Takametsät tarvitsee niitä, kun ne lähtee klampsiin tuonne, ja me tarvitaan, kun mennään tuonne kuille aitovierelle niitä. Ja se tarvitsee ihmisen rukoilemaan ja pyytämään Jumalan tahdon tapahtumista maan päällä. Jumala pyytää meitä, että pyytäisimme häntä tekemään asioita, joita hän tahtoo meidän tehdä. Jumalan antamisella on erottamaton yhteys meidän pyytämiseen. Esirukous on Jumalan tahtoa, tahdon kutsumista ihmisen elämään. Kun me pyydämme Jumalan tahdon tapahtumista, me hänen edustajinaan vahvistamme hänen tahtonsa ja kutsumme sitä tapahtumaan. Ja kun me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, se ei ole pyyntö, vaan se on kutsu. Kaikkivaltias tarvitsee rukouksemme voidakseen siunata maailmaa, myös meidän omaa paikkakuntaamme ja sen asukkaita. No miksi on tärkeä rukoilla vielä yhdessä sen oman paikkakunnan puolesta? Meillä on se suuri vastuu, niin kuin jo tuossa sanoinkin, siitä. Ja meillä on suurena joukkona, kun me rukoillaan seurakuntana, me rukoillaan seurakuntina, niin meidän on helpompi kantaa tätä paikkakuntaa Jumalan kasvojen eteen. Esimerkiksi näihin suuriin herätyksiin, mihin mä viittasin, esimerkiksi Amerikassa 1850 yksi liikemies, Jeremiah Lambier, päätti aloittaa rukouskokoukset eräänä keskiviikkona puolen päivän aikaa. Paikalle tuli 5 miestä. 2 viikkoa myöhemmin he päätti, oli ollut 2 viikkoa, että oli keskiviikkoisin siellä vaan ollut. 2 viikon päästä he päätti kokoontua rukoilemaan joka päivä. 1,5 vuotta myöhemmin tämä rukousherätys oli pyyhkässyt koko Amerikan, Pohjois-Amerikan ylitte niin, että 10 000 ihmistä rukoili säännöllisesti. Ja 2 seuraavan vuoden sisällä tuli 1 000 000 ihmistä uskoon. Että kyllä rukouksella on voimaa. Moni tietää Walesin herätyksen 1900-luvun alussa. Tälle herätykselle on ollut ominaista pitkät rukouskokoukset. 2 ensimmäisen kuukauden aikana, 2 ensimmäistä kuukautta, 70 000 ihmistä tuli uskoon. Seuraavana vuonna esimerkiksi Lontoossa yksi ainut Lontoossa oleva metodistikirkko, jossa oli 55 000 ihmistä. Nämä on isoja määriä, ne täytyy vähän ehkä suhteuttaa meihin. Mutta joka tapauksessa seuraavana vuonna, vuoden sisällä, niin siellä väki kaksinkertaistui. Filippeineillä, tullaan vähän lähemmäksi vuosissa, 1980-luvulla. Filippeineiltä lähti pari kaveria käymään Etelä-Koreassa kansainvälisessä rukoustapahtumassa. He sai siellä innon ja alkoi pitää aamuisin 7 rukouskokouksia seurakunnassansa. Tapahtui silleen, että 2 vuoden kuluessa Filippiineillä perustettiin 300 uutta seurakuntaa, koska ei enää väki mahtunut niin vanhoihin ja se levisi ja levisi ja levisi ja levisi. Siellä tuli 300 uutta seurakuntaa. No miksi on rukous on tärkeä herätykselle ja paikkakunnan ilmapiirin muuttumiselle? Vastaus on, rukoilemalla käsittelemme perusongelmaa, jonka vuoksi ei-uskovat ihmiset eivät ole löytäneet yhteyttä Jumalaan. Ihmiset, maailman ihmiset tekevät vääriä valintoja. Koska he eivät näe, eivätkä ymmärrä sielunsa pelastukseen liittyviä asioita. Ja heidän tahtonsa on sielunvihollisen orjuuttama ja sitoma. Ja paholainen sokaisee ihmisten mielen aktiivisesti. Paavali puhuu toisessa korintolaiskirjeessä, vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoitukset. Paavali tässä puhuu linnoituksista ja järjen päätelmistä. Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen. No mitä ne linnoitukset on? Ne on vankila meidän ihmisen pään sisällä, ihmisen mielessä. Hengellisessä linnoituksessa ei ole kyse pelkästään demoneista, joka yksipuolisesti pitäisi sitä ihmistä hallinnassa ja kahleissa. Eli jos demoni vaan väistyisi, niin sisäiset varustukset murtuisi sieltä. Kysymys on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi tilanne. Ihmisen omien ajatusmallien ja pimeyden voimien yhteisvaikutus. Ihmisen oma tahto ja pimeyden henkivaltojen toiminta yhdistävät ja ruokkivat toisiaansa. Ja kaiken lisäksi vielä eri paikkakuntien ilmapiirissä voidaan nähdä erilaisia ajatusmalleja ja suuntauksia, jotka myös vaikuttaa laajasti erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien toimintaan ja suuntauksiin. On kaiken maailman lemmenlaaksoja ollut aikanaan paikkakunnilla ja muuta. Niin kaikki tällainen toiminta, mitä siellä on harjoitettu siellä alueella, niin se ei ole yksistään ruokkii sitä mielen alueella tapahtuvaa. Ja näiden suuntauksen, ne vieraannuttaa ihmistä vaan Jumalasta, Jumalan sanasta. Ja kun me sitten rukoillaan näiden ei-uskovien ihmisten laajamittaista kääntymistä Herran puoleen, totta kai me rukoillaan laajamittaista. Ei me nyt ihan vaan sitä, että tulisi nyt Erkki uskoa, vaan kyllä Erkki ja Erkin koko suku. Me rukoillaan sitä ilman muuta. Niin me rukoillaan käytännössä sitä, että demonien ja ihmisten mielen välinen orjuuttava side murtuisi, menisi poikki. Rukoilemme, että ihmisen tahto vapauttaisi ottamaan vastaan pelastuksen Jeesuksessa. Rukoilemme, että Pyhä Henki voisi avata ihmisen hengelliset silmät ja ymmärryksen evankeliumille. Että Isä voisi vetää ihmiset Jeesuksen luo. Rukollessamme vaikutamme hengellisillä aseilla hengelliseen ilmapiiriin. Aivan niin kuin luettiin se Efesolaiskirje 6.12. Taistelu on kovaa. No, sitten kun me rukoillaan, niin yhteisessä rukouksessa on erityinen voima. Raamattu puhuu sopimusrukouksista, kun kaksi tai useampi rukoilija yhdessä sopimuksesta rukoillaan jonkun asian puolesta. Ja siinä on enemmän voimaa kuin yksittäisen rukoilijan rukouksessa. Mutta kuitenkaan tässäkään me ei saada vähätellä sitä mökin mummoa, pappaa tai nuorta tai jotain, joka rukoilee tai meitä, joka rukoillaan myös yksin jonkun asian puolesta. Ystävän, naapurin, perheenjäsenen puolesta. Mutta siinä sopimusrukouksessa, yhdistävässä rukoussa, niin siinä on voimaa. Yhteinen rukous eri rukoustarpeiden puolesta perustuu keskinäisen sopimisen periaatteella. Matteus puhuu siitä 18. luvussaan. Totisesti minä sanon, kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Eli tässäkin se lapsenomainen ajattelumaailma Raamatussa sanotaan näin, jos me toi vesitetään, me vesitetään koko muu Raamattu. Sama kuin se, että monttu auki vaan ja Herra tuo sanat ja Herra on luvannut. Se on luvannut tämänkin. Kun me jossain, jotain yhdessä aletaan rukoileen palavasti, niin se on Jumalan sanat. Me voidaan aina vaan Herralle sanota, että Herra, se on täällä. Sä oot sen sanonut. Jos me pidetään tätä auktoriteettina, niin silloin meillä on vahva auktoriteetti siinä. Kun me kokoonnutaan seurakunnassa yhteen viikoittain, se on hengenmaailmoissa paikkakunnan tärkein tapahtuma. Tietysti nyt ihmiset, jotka politiikassa ja kunnallispolitiikassa mukana, ne ajattelee, mutta kyllä, tämän kokouksen, näiden kokousten tärkeyden taakse jää kunnan hallituksen ja valtuuston kaikki kokoukset. Tämä on se kuitenkin, se ykkönen. Ja silloin meillä on mahdollisuus harjoittaa yhteistä rukousta tärkeiden asioiden puolesta. Esimerkiksi nimenomaan oman paikkakunnan herätyksen puolesta. Yhteinen rukous on julistus Jumalan edessä siitä, että uskovien joukko valmistautuu yhteistyöhön hänen kanssaan. Ja vielä tärkeämpää on se, ei se rukoilijien määrä, onko meitä nyt sitten täällä 90 tai 9 tai 39, vaan se hengellinen palo ja se päättäväisyys. Kun me rukoillaan jotain, niin me rukoillaan sen puolesta. Me tullaan tänne viikoittain kerran tai kaksi tai 7 kertaa. Jos se herätys vaatii, että me ollaan täällä joka arkiaamu 6, niin me ollaan täällä silloin 6 arkiaamuna. Taikka jos työ ei anna myöden, niin me ollaan 5 täällä sitten. Tai jos se todetaan, että ei aamu onnistu, niin sitten me ollaan täällä joka ilta kello 19 ja piste, ne jotka pääsee. Jos se herätys vaatii sen. Meillä on sanottu, että se pilvi on tuossa yläpuolella. Mennäänkö me nyt joukkona puhaltaan se parkanno? No ei varmana mennä, eikä mennä Virroillekaan, eikä Jalasjärvellekään puhaltaa. Saati sitten seinällä, mitä ne sinne sitä? No 10 vuoden aikana, mitä niillä on tullut, Matti? 1000. Niin. Niillä on aivan älytön 10 vuodessa tullut. Ei me tavoitella 1000 tänne. Ja mitä sitten? Mitä sitten? Jos tulee 1000 ihmistä uskoa. Ei se ole mikään ongelma. Me vaan ensimmäisenä, mä uskon, että meillä on Olli-veli siinä. Kyllä varmaan lämpörakenteen hallin Olavi antaa lainaksi, jos sikäli on, että jos ei me tänne mahuta. Aivan varmana, että jos meillä tulee sanotaan, että 200 ihmistä uskoon pärähtää 1,5 vuoden sisällä, ja meidät käytetään pikkusen käy ahtaaksi. Täällä on kuin kiinalaisessa seurakunnassa, me seistään täällä jokainen, ja ollaan niin kuin, että kiitos Herra. Penkit on ulkona juhannuskokkona. Hieno puupenkit palaa hyvin. Ja jos meille tulee se 1000 henkeä, niin aivan varma, jos Herra antaa meille 1000 ihmistä seurakuntaa, niin Herra antaa meille tilat. Keskusta tuossa heinäpeltoa, ei mitään muuta kuin vaan sanotaan Herralle tohon rakennus. Ja siihenhän tulee rakennus. Meidän täytyy uskoa siihen. Jos Herra antaa meille herätys, jos me pyydetään sitä herätystä Herralta, niin kyllähän Herra sen antaa sen herätyksen. Ja se antaa myös sit tilat, jos meidän tilat loppuu. Mä epäilen, että meillä voi olla, että pikkusen käy, jos me se 270 lisäihmistä saadaan tänne, niin täällä on tosiaan jonkun kiinalainen seurakunta, tämä meidän seurakunta sen jälkeen. Me seistään täällä ihan niin kuin iho vasten. Ja sit kun tänne tulee se, ääne, ahtaa tila. Ja silloin ne kahden viikon tavarat tässä edessä ja viikon pöksyissä, niin... Niin. Tilaa löytyy, joo. Toivottavasti meitä on myös joku siinä ihan iholla sitten. Ja meistä on iholla. Kun me tuodaan se tänne eteen, niin se on todella, siinä ei enää ole mitään käytävää sitten. Kyllä se tulee sieltä meidän välistä. Me tarvitaan siihen rukoukseen todella sitä hengenpaloa, sydänten yhteyttä, palavaa näkyä ja kestäväisyyttä. On sanottu, joku viisas on sanonut, jos seurakunnalla ei ole todellista halua ja janoa saada kokea Jumalan ilmestymistä, yhteinen rukous jää yhdeksi projektiksi muiden projektien joukkoon. Kyllä niitä projekteja on seurakunnissa ja firmoissa ollut. Sen verran mäkin olen ollut yritysmaailmassa, tai toi business, tai tuo niin kuin työelämässä mukana, että kyllä niitä projekteja on niin kuin tuhansia on haudattu niin kuin ennen kuin on ehtinyt. Toivottavasti tämä meidän herätysprojekti ei haudata tonne takapihalle, kun laitetaan uusi takapiha siihen. Ei kannata satsata siihenkään hirveästi, että jos me nyt tästä lähdetään sitten kuitenkin vähän näin päästä. Jää tämä hieno paikka muuten nuorille sitten kokoontumaan. Tähän mahtuu paljon. Eli mitäs tähän sitten voisi sanoa vielä? No kun me Jumalan edustajina omalla paikkakunnalla rukoilemme yhdessä paikkakuntamme puolesta palavasti, määrätietoisesti, meidän rukouksemme valmistaa hengen maailmoissa tietä herätykselle ja Jumalan voiman ilmestymiselle. Eli nyt me on Kihniolla nyt siinä tilanteessa. Koska Skuglun antoi profetian? Viime vuonna. Sen jälkeen on tullut Mirja, eikö toi Malla sanoo, onko välissä tullut? Meillä on tullut nyt sanotaan vajaa vuoden sisällä kaksi vahvaa profetiaa kahdelta meistä tuntemattomalta taholta. Toinen sano ensin vuosi sitten, toukokuussa on sanonut, että ensin tulee 90 lisää ja sitten tulee 180 lisää. Ja nyt me saatiin kuulla viime sunnuntaina, että se pilvi on tuossa päällä. Että se pilvi on päällä. Ja täällä käynyt hyvät ihmiset sitä puhaltako sinne virroille tai parkanoon. Voidaan me siitä sitten rippeitä antaa sinne. Ja kyllä ne tulee tänne. Seinäjoeltakin, kun me ollaan katsottu jo viimeisen 10 vuotta suunnilleen perheen kanssa. Ei nyt ihan niin kauan nettilähetykset, mutta niin kauan kun nettilähetykset on toiminut, me ollaan katsottu Seinältä lähetyksiä, niin siellä kysytään alusta, että missä päin on, niin siis aivan uskomattomien matkojen päästä ihmiset menee. Olisi se muuten hieno, kun täällä kysytään, että jaahan täällä uusia ihmisiä, mistä sä oot tullut? Utsjoelta! No aamen! Että jos joku tulee Utsjoelta, kuuluu, että Kihniössä on herätys. Kihniö on niin ihmeellinen paikkakunta muutenkin. Eilenkin mä kuulin sen tuolla, mikä näin nyt oli joku sanonut Puntilla. No, urheilutalolla, mutta mulle sanottiin, että se on Puntti. Joo, Puntilla yksi ihminen sanoi, että hän kysyi, että miten te olette tänne. Että joo, ja kiva, että tuotte ja miten te olette kotiutuneet. Mä tiedän hyviä. Kiitos. Ja sanottiin jo hekin aikanaan, kun he olivat nuoria, niin he muutti ja hiihmetteli, kun täällä oli ihan hirveästi tuskoja. Ei tällaista paikkakuntaa ole olemassakaan muualla kuin Kihniöllä. Mutta meillä on jo täällä perusta. Meitä on täällä uskovia. Meitä on kristitty täällä aivan niin kuin uudesti syntyneitä uskovia. 90. Tästä ihan varmaan, että hypätään nyt. Laittaa mikki tuolla lattialla, hyppii vähän aikaa, töminä. Että nyt niin kuin herätään. Herätään me ensin. Tosin, sitten kun me herätään, Ja mä epäilen, että se ääni menee myös sitten tonne naapuriin. Meidän nyt yksinkertaisesti, meistä se alkaa. Se alkaa meistä, meidän heräämisestä, meidän sydämen palosta, meidän halusta. Että me halutaan. Se on vähän niin kuin, että Harri haluu. Herra, mitä Harri haluu, niin Harri saa. Mä haluun, että Kihniön tulee herätys ja mä saan sen. Mutta mä haluun siihen myös. Harri haluaa, että Harri ei tee yksin sitä halua rukoilla täällä. Mä haluun, että me rukoillaan yhdessä. Aika iso pala meille on annettu. Mutta nyt se on tehtävä. Jos me tässä vielä mennään eteenpäin jonkun aikaa, niin sitten se pilvi on mennyt. Sitten alkaa seuraavana vaiheena alkaa Kihniöllä seurakuntien hautajaiset. Ja se ei ole sitten kivaa. Koska seuraavana tulee, sit alkaa tulee näitä suruvalitteluja, alkaa tulee saarnamiehiä, että valitettavasti teillä on kuolema edessä. Teillä on annettu mahdollisuus. Herra on antanut mahdollisuuden. Otetaan siihen kiinni ihan tosissaan. Mulla karkasi joku ajatus. Mulla oli joku ajatus päässä, joka mun piti sanoa. Se karkasi tuossa äskeisessä. No, se tulee jossain vaiheessa ja mä sitten taas sanon. Ei se vaan tuli sieltä. Mutta kun me aloitetaan se meidän tahtominen, me saadaan se. Se oli joku niin tärkeä asia, että mun piti se. No, mä sanon se vielä kokouksen lopussa, jos mä sen tässä tulee mieleen. Kiitos, että olette jaksanut kuunnella. Ei ihan mennyt koko aikaa. Mulle annettiin 28 tuntia aikaa, Matti sanoi, että kokouksessa. Sen verran oli nauhoitusaikaa, mutta ei se ihan ole mennyt vielä loppuun. Mutta Matin kanssa, Matti jatkaa tästä sitten jotenkin. Ja muistetaan nyt sitä, aloitetaan se nyt sitten, se rukous. Ja sitten täytyy vaan jotenkin, että miten me se jatketaan sitten. Ei se auta, että me rukoillaan tässä ja nyt se sit unohdetaan taas se rukoileminen. Vaan kyllä se nyt sitten, kun se aloitetaan, niin se aletaan palavasti ja siitä eteenpäin. Aamen.